Kosa kata dalam teks B. Mengulang kaji, mengulang kaji, mengulang kaji. Majlis perkahwinan, majlis perkahwinan, majlis perkahwinan. Anak saudara, anak saudara, anak saudara. Kawan sekelas, kawan sekelas, kawan sekelas. Emak saudara, emak saudara, emak saudara.